Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borch flimkien mal-ħaltij il-professur Joe Pirotta nsellmulkom. Nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Min poplu għal nazzjon. Joe, l-aħħar darba. Meta konna qed niddiskutu fuq id-diskussjonijiet li kien hemm qabel l-għoti tal-indipendenza, id-diskussjoni dwar il-Kostituzzjoni l-aktar, bdejna niddiskutu fuq klawsoli li kienu ta' ċertu kontroversja fejn tidħol il-Knisja. Forsi issa nsemmihom dawn, nibdew forsi niddiskutu minnhom mbagħad niddiskutu fuq il-pożizzjoni tal-Knisja in ġenerali fuq il-proposti li kien hemm għall-Kostituzzjoni u anke fuq l-indipendenza, ma jindew fuq daw iż-żewġ klawsoli partikolari. Kienu fejn jitlu d-drittijiet tal-bniedem. U mill-memorja tiegħi daw il-klawsoli bażikament kienu qed jgħidu li tagħmel x'tagħmel il-Knisja qatt ma jista' ikun kontra d-drittijiet tal-bniedem, klawsoli.
Għad ma nista tiġi interpretata l-azzjoni bħala kontra.
Ġifieri, dawn kienu ppreżentati minn ħadd ta' George Borsellivir, anki xi ħadd li kien qrib il-ħafna tal-Knisja bħal Ganado kellu dubji fuqhom, imma mbagħad meta telgħu minn Malta Patri Bennart u Father Benitonna dawn saħħew il-pożizzjoni ta' Borsellivir li dawn għandhom jitresqu, imma l-Vatikan ma kellu l-ebda entużjażmu fuqhom. Et najtjaw da samer italijan l-ħar darba?
Ija, naħseb kinżidu niftu f-tizir xibka biex najtek ta' dak li tkellimna fuq u diġa fejt it-tuħi knisa, t-tagam ta' konet nitkellmu fuq emendi li saru l-Kostituzzjoni, l-abbosta Kostituzzjoni mresqa mill-partit fil-gvern, il-partit nazjonalista. Il-partit laburista kien ressaq nubu ta' emendi, per eżempju, li jitħol iż-żwieġ ċivili,
l-edukazzjoni kien hemm kontroversja.
L-edukazzjoni kellek ukoll fuq il-kontinuazzjoni ta' privileġjum fuori. Alla jekk inħarsu lejhom kollha daw flimkien, għax dana kollox ma kollox liktar dak iż-żewġ klawżoli. Ukoll kienu jinkwetaw ħafna l-gvern Ingliż. Il-gvern Ingliż kien tal-fehma u li jekk il-Kostituzzjoni titressaq dawn iż-żewġ klawżoli, ċans kbir ħafna kien li ma tgħaddix mill-Parlament Ingliż, u allura l-liġi dwar l-indipendenza ta' Malta ma tgħaddix. Sa din laqas ma kienet fl-interess tal-Prim Ministru Borsellivir. Għax dak kien ifisser.
L-indipendenza ma tgħaddix żgur ma kienet.
Imma iktar u iktar ġew għax jekk ma kienitx tgħaddi sa ħabta ta' wissu, kien tkunt tistenna ir-reses tas-sajf u reġa' ċans ieħor biex jiġi introduċi leġiżlazzjoni sezzjoni ġdida il-gvern Ingliż. Fuq li qed bil-list seta' titfa' l-kwestjoni kollha lura b'sena. Issa kulħadd jaf li jekk ġimgħa fil-politika huwa żmien twil ħafna
ħaseb kollha sena.
Tajjeb? U allura dak kien riskju li naħseb jiena l-ebda Prim Ministru ma xtaq ma jkun f'dik is-sitwazzjoni ma jkunx ixtieq jieħu. U Borsellivir naħseb dan riskju kien jafu. Però u kien jinsisti li dawk kienu fattibbli. Il-gvern Ingliż xamme, fern Ingliż uża il-diplomazija tiegħu s-soltu u dik kienet billi għamel approach l-Santa Sede. Issa u interessanti li sa ftit qabel ma sar dal approach l-Santa Sede mill-gvern Ingliż. L-Arċiskof kien ħabbar li kien riċeva it-tramnant il-Papa li dak kien qallu li huwa jappoġġa l-pożizzjoni tiegħu dwar dak li jiġri.
Imma jisek tfajt dubju il-ġimgħa li għaddiet, jekk dawn l-emendi konzi kien x'favur tagħhom jew le?
Ma m'inhiex 100% żgur jekk hu kien x'qed jinsisti fuqhom. Jiena naħseb li iva, fis-sens.
Qed jinsisti fuqhom.
Ija, fis-sens li meta kien jaf bil-kontroversja, ma jagħmel l-ebda attentat qabel ma jgħaddi ċertu żmien, se nispjega, li fil-fatt huwa lest li jinsisti jiġur tirati daw.
Kienu pubbliċi.
Ej, żgur.
Jiġifieri kienu.
Ma jistax ikun ma kienx jaf bihom, l-ispur that way.
Tajjeb. U naħseb jien infatt li Pater Bernard u Father Benitonna telgħu Londra biex jinsistu fuqhom. Jiena
se kellhom il-barka tiegħu. Issa, jena u ġara, ma dawna approċjaw marwant il-rappresentant tagħhom fis-Santa Sede, kien kuljum Scarlett, da? U dana għamel kuntatt ma' segretarju tal-Istat tal-Vatikan u bdew jiddiskutu x'hemm mhux m'hemmx u spjegalu x'kienu l-biżgħat tal-Gvern Ingliż li mhijiex kostruzzjoni dak tip ta' klawżoli jista' l-Gvern Ingliż jaċċetta u l-problemi se jkollu fil-Parlament. U għall ukoll b'elementi oħra li kien hemm kontroversja dwarhom dak li kien l-amendi tal-Labour Party. U nibdew naraw li l-Knisja Kattolika rappresentata ħan niftemmu il-Vatikan issa, the moment, tibda tara li hemm lok ċar ta' tibdil minn dik il-pożizzjoni, minn pożizzjoni tal-Knisja f'Malta. Per eżempju, dana f'memorandum li jibatu lil-Gvern Ingliż, il-Vatikan, waqt li isemmu, għax interessanti għax, il-diplomazija tal-Vatikan hija diplomazija fina mezz. Fil-memorandu waħda mill-affarijiet jgħid ifakkar lill-Gvern Ingliż tajjeb jgħidlu li l-istorjaturi l-Gvern Ingliż dejjem qatt attent li jonora l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta u jistma tajjeb u din hija kienet xi ħaġa tajba għal il-Vatikan tajjeb u qal tkun ħasra kbira l-kuxjenza tal-poplu Malti jekk wieħed xtaq idaħħal fil-liġi kostituzzjonali istituzzjoni li kienet u għada mhux fin-natura ta' tradizzjoni, edukazzjoni u l-istorja tagħha, ed hawnhekk qed jirreferi għaż-żwieġ ċivili. Però mbagħad il-memorandum ikompli hekk. Però min-naħa l-oħra għallu dwar il-każ speċjali ta' bniedem mammet li ma jkunx jixtieq iżżewweġ bil-liġi kanonika, għandu jkun innotat li fil-Kolombja u fl-Ispanja nazzjonijiet fl-istess pożizzjoni ta' Malta, il-Knisja Kattolika waqt li żżomm il-prinċipji tagħha dwar il-liġi kanonika. U ritruħa disposta biex issib soluzzjoni prattika u dan għend il-gvernijiet biex jirregolaw l-affarijiet permezz tal-liġi ċivili. Fik li meħorat jgħidlu, aħna ma nista' nagħmlu xenati jekk jitlu il-liġi, jekk titlu l-liġi ta' żwieġ ċivili. Imma qed intuk il-pattern fuq iex nistennew li tidħol dik il-liġi.
U qed jgħidu l-huma li inti biex tieħu żwieġ ċivili, allura. Jekk qed nifhem sew inti trid tgħid li għalkemm int nisrani inti titżewġ biż-żewġ ġifieri. Mhux qisu jkun miftuħ għal kulħadd kulħadd tagħmel dal-istatement jew xi ħaġa.
Issa
naturalment jekk inti tmur għax tritu.
Issa il-fatt li ċċaqalqet il-Vatikan fuqha qed turi dispożizzjoni li ta' sar fiftehim dana kien ifisser għall-Gvern Ingliż li jekk huma jibqgħu jafsu ġifieri. Jibqaw jamlu pressjoni biex ikun hemm tibdiliet, ċans iskien li jintlaq xi forma ta' ftehim. U hawnhekk jidħol ukoll issa.
Fil-memorandum li kwotajt minnu inti, daħlu fil-biċċa ta' drittijiet umani u le ta' dik il-klawsola kontroversjali.
Huma li għamlu, huma qalu hekk kara. Qalu li pereżempju fejn tidħol l-edukazzjoni, ma jarawx bi kbira li jkun hemm min ma jridx it-tfal tiegħu jitlu. Dwar il-dawk it-tnejn huma l-pożizzjoni tagħhom żammewha f'dal-ilma. Fejn qalu li ma jippretendux li l-Knisja tkun f'pożizzjoni privileġġjata dik kienet.
Imma wkoll fuq iż-żwieġijiet qed ngħidu.
Le, ma anke fuq kollox qed jgħidu. Ġenerali, però ma jittux fuq dawk iż-żewġ kawżoli eżatti, għax il-Gvern Ingliż f'dal istadju mhuwiex jiddiskuti lilhom per se, imma ħa l-istampa wiesa kollha. U l-Vatikan tirrispondi bl-istess mod. Però mbagħad il-Gvern Ingliż jiddeċiedi li fuq indikazzjoni tal-Vatikan. Jiddeċiedi li tkun għalija jekk huma ikomplu diskussjonijiet mal-delegat apostoliku fl-Ingilterra, l-Kardinal Kardinale, biex huma jaraw jistgħu jaslu għal xi kwalità ta' arranġament miegħu. Issa sada tant. Li jiġri wkoll fifrar tal-1964 senseġa ltaqa' f'Londra mal-mexxija tal-partiti tan-nofs u dar tema Borċoli Firmamentov biex jara jista' to broker
an agreement
tajjeb. U marna xirux. Lana il-pozizjoni tal-partiti kienet waħda ibsa ħafna fis-sens li ħadd ma jrid verament jiċċaqla u jċeri pulsir u allura.
Mod ġenerali jew fil-finzija biss.
Le mod ġenerali. U allura ma tantx der li jista' jasal hekk. Allura x'għamel? Stieden lill-Gonzi biex jitla Londra. Għaj kellmu Gonzi tara Londra, akkompanjat minn Patri Bernard, fil-20 ta' frar. Kellu żewġ laqat ma' sens dwar dan. U interessanti din il-laqa. F'din il-laqa.
Ġena dat kun tafu inti mill-minuti li kun għamlu. Minuti tal-laqa, iva. Mux minn ħara l-Knisja f'Malta.
Le, tal-Knisja m'dek ċans kun taf xejn dispiċi n-najt.
Ġvinti ma' sebx kooperazzjoni fil-kitba tal-ktib minn ħara l-Knisja.
Il-Knisja ma' tamilx available il-dokumenti tagħha għal-riċerkaturi. Jena nifhem li tkun attenta ħafna li ma tagħmilx available il-dokumenti tagħha għal kull minn fett illu jmur biex jittawal, soċjalment x'ikollok nies ukoll li huma lesti biex jużaw id-dokumenti b'mod li ma jkunx studjus u ma jkunx xjentifiku. Imma naħseb jiena minn huwa stabbilit bħala riċerkatur fil-pajjiż u għandu jingħata l-ċans li jiżen. Fl-interess ta' Knisja stess.
Il-ktieb qishu miktub. Allura l-informazzjoni li għandna s'issa hi mingħajr ma hemm input biżejjed minn naħa tal-Knisja biex il-pożizzjoni tagħha tkun iċċarata u proġettata.
Fejn kien li xi input minn xi membri tal-kleru, pereżempju, fix-xogħol tiegħi, kważi dejjem, eċċezzjoni huma żgħar ħafna, dawn tkellmu off the record. U nifhem għaliex, vuol dire mhix qed noħodha konta tagħhom, imma għalkemm ovvjament inti bħala ċerkatur dawka jgħinu biex tibni l-istampa sħiħa, imma jkun ħafna iżjed aħjar jekk inti tista' tikkwota sorsi.
Iktar qawwa.
Eżattament. Issa, tana meta ntaqa waħda mill-affarijiet ukoll li semmiet lil Gonzi f'dan l-istadju kienet l-oġġezzjoni tal-Partit Laburista li kienet jgħid li l-mod kif kienet il-liġi tax-xandir kienet qed tagħmel possibbli biex il-Partit Laburista ixandar. U l-argument tiegħu ċentrali kien dan ta' Mintoff kien li kelli ma li favorixxu l-Knisja jistgħu jgħidu li jridu kontra l-Labour Party. Però l-Labour Party qed jiddefendu ruħu jiġi meqjus li qed juru disprezz l-Knisja. Gonzi spjega li ma kellu ebda oġġezzjoni għal xandir u san nuża l-klim tiegħu stess fil-limiti tad-diskussjoni raġonevoli mingħajr tkażbir u wanqas għad-dritt tar-risposta sakemm dan ikun għal kulħadd u mingħajr tkażbir tar-reliġjon li belli jew mala fama. Di il-problema di tagħha kollha hija il-problema jekk il-Knisja tkun imdaħħla direttament fil-politika. Għaliex? Għax jekk kun imdaħħla direttament fil-politika, allura se tagħmel statements li għandhom ċertu pis politiku, ta' se jġibu reazzjoni, issa ma tistax tajt li ngħid jien ma tistax tikkritikah għax jew membru tal-kleru, jew jgħet nirrappreżenta dak tal-Knisja. Le, ma riċek. U fatti tjem la ċara u għet jgħid li mandu xej kontra imbasta jsiru fil-parametri tal-liġi, tal-libell, mal-fama, ecc.
That's fair enough.
Jina, nasib li fair enough. Zit li l-Knisja, kif din il-liġi l-lum fil-fatt? Inti l-lum mandiġ dik il-provvediment madux hemmhekk fil-liġi tal-xandir. Tajjeb, il-Knisja taqa mal-entitajiet kollha li huma protetti bl-istess mod fis-sens u mhux mill-liġi tax-xandir protetti mill-liġijiet tal-pajjiż kontra l-libell u l-malafama. Inti jekk tiġi malafamat, int minn int f'Malta, l-awtorità tax-xandir ma tista' tagħmellek xejn. Inti titmur l-qorti. Issa, għal ukoll il-Knisja kienet taċċetta żwieġ ċivili għal atei u għal min ma kienx kattoliku. Fil-każ ta' kattoliċi mhux prattikanti li rridu jiżewġu ċivilment. Il-Knisja kienet tinsisti li bħalma kien isir f'Spanja dawn imorru quddiem l-imħallef xahar qabel iż-żwieġ jirrinunzjaw il-fidi tagħhom.
Imma hawnhekk qed jitolbu iktar milli tagħlab il-Vatikan.
Issa għal ukoll li f'Malta kulħadd kien kattoliku li qatt ma semab xi ħadd li jrid jeżentalu li jridu mit-tagħlim tar-reliġjon u t-tfal m'għamda kellhom id-dritt għal dan it-tagħlim. Mela jekk int Kattoliku ma tistax teżenta t-tfal tiegħek qed jgħid mit-tagħlim. Hekk kif se jkun kontra l-ġenituri Kattoliċi sakemm dawn ma jkunux irrinunzjaw il-fidi tagħhom jeżentaw lilu lilhom mill-lezzjonijiet tar-reliġjon. Ma kienx hemm oġġezzjoni għal ukoll fil-każ ta' nies li twemmin ieħor ta' twemmin ieħor. Imma ma xtaqx li jkun hemm disposizzjoni fil-Kostituzzjoni dwar dan tidħol liġi però mhux
il-Kostituzzjoni. Di fil-fatt inti għatta li kien hemm ġi affarijiet inħabba l-kuntest kienu qed jippropunu lilkom fil-Kostituzzjoni normalment ma jkunux. Ma nieħu l-okkażjoni wkoll biex infakkar is-semmija tagħna li Valer Joe Borg u l-Professur Joe Perotta qegħdin niddiskutu l-programm minn Poplu għal-Nazzjon qed niddiskutu wkoll ir-rwol tal-Knisja fid-diskussjoni dwar il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza.
Issa niġu għal kustjoni tal-privileġġi, il-privileġġi tal-Knisja.
Dik ma nsewwix tal-drittijiet umani.
Le le, dik parti minn privileġġi. Issa
privileġġi qed ngħidu l-privileġġi hu fuori li ma
jkunx. Nibda minn hemmhekk. Huma kien hemm. Għalli hu m'għandu xejn kontra li jneħħew Gonzi privileġġi tal-Knisja. Sakemm l-isqiet ikun reżentati mill-ġurisdizzjoni tal-qorti kriminali. Dri hemmhekk.
Tibqa' kif kienet.
Tibqa' kif kienet. Li għalli ma antikattoliċi ma setawx ikunu imposti fuq skejjel kattoliċi la tal-istat u lanqas privati, dan naħseb illum qed jitqalleb fil-kustjoni li għaddejja fil-pajjiż dan mument.
Ma di għandu raġun.
Jiena ma nistax nifhem jien kif ikollok bniedem li huwa kontra r-reliġjon u tistenni jew jgħallem ir-reliġjoni jew kellha ikun imexxi skola kattolika. L-tagħlim reliġjuż f'dawn l-iskejjel jibqa' taħt is-supervizjoni diretta tal-Knisja. Issa hawnhekk huwa punt importanti ħafna li l-Labour Party ma kienx se jaqbel magħha żgur in the long run. Fis-sens li inti ma tistax ikollok separazzjoni ta' Knisja u Stat meta inti qed iċċedi l-isfera tal-edukazzjoni fil-ħadd ieħor f'darkas il-Knisja. Naħseb dika żgur ma kienx se jkun hemm.
Imma pereżempju s-sitwazzjoni fl-Ispanja hi l-tagħlim tar-reliġjon, mhux tar-reliġjon Kattolika biss, jekk kienha fil-hemm it-tagħlim tal-Buddiżmu jew ma nafx ta' xiex, li dawk li jgħallmu jkollhom l-approvazzjoni tal-kap ta' dik il-Knisja biex il-ġenituri li tfal tagħhom jibatuhom biex jitgħallmu l-Buddiżmu jew l-Kattoliċiżmu jew l-Iżlam jew ma nafx xiex, ikollhom moħħhom mistrieħ li ħajrċievu tagħlim tajjeb.
Imma f'dar l-istadju l-Partit Laburista ma kienx qed jieħodha kontra id-dritt jew ħanamlu hekk mhux id-dritt kontra il-prassi li inti ma tistax mur tgħallem jekk inti m'għandekx ċertifikat fir-reliġjon Kattolika, għax religion studies f'Malta, reliġjon Kattolika kienet l-ebda ġewwa ma kienet tiġi Malma, dik m'hemmx niċċali. Però il-Knisja hemmhekk qed titlob iktar minn hekk, il-Knisja qed tgħid li trid tiżżomm kontroll fuq x'jidħol fl-edukazzjoni f'Malta.
Mod ġenerali jew?
Mod ġenerali. U fil-fatt hekk kellha.
Fil-fiżiks u l-ġeografi.
Ġeni, ma kienx tidħol fil-fiżiks, all right. Imma fil-andament ġenerali tal-iskejjel qed tidħol. L-appuntament ta'
direttur
spirituali fl-iskejjel, il-fatt ta' kif l-iskola kollox ma kollox iġġi pruħa litos tal-iskola, ta' tifri kien hemm, ma jistax nagħmel il-training ta' teachers, per eżempju, kienu fidejn żewġ istituzzjonijiet.
Min ti trenjaw kif-frejs, mhux hekk biex raġel.
Jiena minix qed ngħid. Ara, jiena qatt ma naqasni r-rispett li training colleges kif kienu. U naħseb li kienu jipprovdu jekk xejn bażi soda ħafna ta' pedagogija. Imma il-punt li qed nagħmel jien hija li daw kienu kontrollati. Kontrollati mill-Knisja. U inti ma tistax ikollok jekk għandek separazzjoni bejn Knisja u Stat dak il-kontroll mifrux dak il-mod. Issa dwar dawk iż-żewġ klawżoli li issa kif kienu dawru xi artikli saru subartiklu 19 tal-artiklu 28 ta' Kostituzzjoni, tal-abbozza Kostituzzjoni, u suġġerixxa li dawn minn flokhom isiru hekk. L-ewwel wieħed, il-provvediment ta' dan il-kapitlu ta' dan il-kapitlu, provvedimenti, ma mandomx jiġu invokati biex impedixxu jew jostakolaw l-eżerċizzju tal-fakultajiet u d-doveri tal-Knisja Kattolika. It's practically l-istess ħaġa fi klim differenti. Qabel kont qed tgħid, dak li tagħmel il-Knisja ma jistax jiġi mittieħed bħala li jmur kontra id-drittijiet umani, issa qed tgħid, ma tistax tuża il-provvedimenti tad-drittijiet umani tajjeb biex toħodha kontra xi aġili għamlet il-Knisja. U l-istess it-tinwiet, protezzjoni tar-Reġjun ta' Malta mogħtija mill-liġi u eżerċitata b'atti awtorizzati mill-liġi m'għandhomx jitqiesu bħala inkonsistenti mal-provvedimenti ta' dan il-kapitlu. Issa jistenna, anzi, li l-Istat joħroġ provvedimenti li jipprotoġu l-Knisja ir-rispettiv b'mod maniera irrispettivament ta' xi jgħidu d-drittijiet umani. U ovvjament fuq dan ma setawx. Allora, l-uniku.
Da għamlu l-Arċisqof Monzi wara dak il-kuntatt bil Vatikanu il-
Iva, u mhux neċessarjament kien jafda dak il-kuntatt. Għax fil-fatt il-kuntatt ikomplew minn ma kien taf il-Knisja f'Malta u laqas il-Gvern Malti.
Il-kuntatt bil il-Gvern Ingliż. Qed ifittex,
qed ifittex soluzzjoni oħra. U allora l-uniku soluzzjoni kienet fil-fatt li jaħdmu mal-delegat apostoliku u jippruvaw jaslu b'xi forma ta' ftehim aċċettabbli għall-Vatikan. L-Ingliżi ġa kienu għamlu fil castal integration din u kienu sabu soluzzjoni mal-Vatikan. Foldri ċ-ċansis kienu li jirnexxi. Issa jgħu sa' qed nidħol fid-dettall ta' kull forma proposta u amendi kien hemm, x'ikella m'għandniex ħin dan ix-ismu. Imma il-verżjoni finali ta' dawn il-provvedimenti li kien qbil mas-santa sede kienu dawn. Minkejja dak kollu li hemm fil-Kostituzzjoni l-artiklu 54 tal-Electoral Polling Ordinance ta' Malta għandu jkollu effett bħalli kieku il-kliem materjali u morali kienu mħollija barra u bħalli kieku wara l-kelma telf indaħlu il-kliem ta' kull għamla. Mela xiex. U ma li qed jgħidu hija flok noqogħdu ngħidu li l-Knisja hija above the human rights. Tajjeb, għandna sa ngħidu hekk. Il-kwestjoni mhux kollha fuq il-prinċipji tal-elezzjoni. Il-Knisja Kattolika, il-Vatikan ħankun iktar preċiż, kienet attenta, kienet taf kemm il-Knisja f'Malta ma ridietx li jidħol il-wording tal-corrupt practice li jtetzi corrupt practice li kien hemm per eżempju fl-Irlanda. Allora provet issib tneħħi dak u tnaqqas mit-tensjoni li jkun hemm billissib metodu ieħor. U l-metodu ta' kliem kellu jkun li fil-fatt fl-Electoral Polling Ordinance ta' Malta il-kliem materjali jew morali m'għandux ikollok pressjoni
materjali.
Ikun imħolli barra. Tajjeb, u minn flok jidħol il-klim ta' kull għamla biex ma tiġix il-Knisja tiġi direttament.
Singled out.
Singled out.
Ma tajjeb, pressjoni ta' kull għamla.
Allura jista' jidħol morali u x'ismu wkoll. Tajjeb, u paragrafu ieħor
tal-Vatikanza,
ejja tal-Vatikan. Kienet ukoll tajt li l-ordinanza jkollha effett billi fl-aħħar jiżdiedu l-klim jew jekk prattiċi korrotti jew illegali jkunu tant imxerda li tkun raġonevolment maħsuba li affettwat il-riżultat tal-elezzjoni. Għax dak kien imxerda
ħafna.
Tajjeb u diri. Issa hawnhekk l-Vatikan u laqas il-Gvern Ingliż ma jidhru l-kreċjatu każ ta' fatt importanti. Li inti stajt tmur l-qorti biex tinvalida l-elezzjoni mhux bil-fors l-elezzjoni kollha, ma stajt tinvalida f'distrett partikolari. Tajjeb, issa. Niġu għal dawk iż-żewġ famużi klawżoli issa, tajjeb. L-idea kienet li jaraw kif se jħorġu minna biex ma tkunx il-klawżola li tagħmel dik id-distinzjoni. Mela, huma x'ridu? L-ewwel ridu jassigurar pożizzjoni tar-reliġjon f'Malta. Mela. Finalment il-Kostituzzjoni qed tgħid ir-reliġjon ta' Malta hija r-reliġjon Kattolika Apostolika Romana. U qed tgħid ukoll l-Istat jiggarantixxi lill-Knisja Kattolika Apostolika Romana id-dritt li teżerċita liberalment il-funzjonijiet u dmirijiet tagħha xierqa spirituali u ekklesjastiċi u li tamministra ħwejjiġa. Mela dana ta' garanzija u dika kienet ferm aċċettabbli għal-Vatikan. U mbagħad kellek ħaġa oħra, il-kustjoni ta' kif se jħorġu minna. U dawna ħarġu minnhom hekk dawk iż-żewġ artiklu. L-ewwel waħda saret b'dan kollu li hemm fis-subartiklu 4-5-6-7 eċetera ta' dan l-artiklu. Ebda persuna minħabba l-professjoni reġjuża tagħha ma għandha tkun suġġetta għal xi diżabilità jew tkun esklusa li tokkupa xi kariga neħħi l-kariga li ġġib magħha it-tagħlim reliġjuż tal-Knisja Kattolika Rumana. Sar ftehem ukoll biex jitneħħel dawk iż-żewġ karżoli, il-gvern ta' bikbira sar ftehem wara daru u samar jipprotesta l-Vatikan Ragonezi bagħtu Borġu Olivier, però fil-fatt ma kellu ċans l-ħalif li jimxi fuq dawk. Issa, programm ieħor niddiskutu l-importanza li nqalat fuq il-kux hemm referendum ma jkunx hemm referendum għall-indipendenza fil-pajjiż u anki insemmu xi żewġ affarijiet oħra li kellhom. Kellum importanza dak li.
Nirigrazzja ħafna ġew tal-komment tiegħek. Nfakkarkom li dan il-programm ukoll tistgħu tisimgħuh fuq il-website tagħna www.campusfm.um.tu.mt imma tistgħu fejn ikun għall-streaming. Sakemm niltaqgħu ġimgħa d-dieħla. Jien nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom ukoll biex inkomplu kif spjega il-Professur Porotta dwar l-aħħar żviluppi qabel il l-indipendenza ta' pajjiżna.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Father Joe Borġ u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.